Jam en nia programo ni mallonge prezentis la novan prezidantinon de la Pola Esperanto Asocio, Halina Komar. Kion vi fakte al la movado aliĝis?
Jam de longe. Tio estis tre malbona tempo en mia vivo, ĉar tio estas periodo de tiel nomata hejma milito en Pollando. Kiam mi perdis la laboron, la familion preskaŭ, ĉar mia edzo estis forĵetita ankaŭ de laboro. Ĉio estis por mi tiom malbona. Mi eĉ ne havis ŝancon ie ajn labori, agi. Do, eble pro tio, Esperanto tuj iĝis en mia vivo tiom grava. Mi trovis hazarde la informon pri la kurso. Mi havis bonegan instruiston, profesoron Grela, Nowy Sącz. Li havis multe da tempo, ankaŭ estis forĵetita de laboro kiel instruisto en meza lernejo. Do, ni havis multe da tempo. Li ne nur instruis min pri la lingvo, sed ankaŭ pri la ideoj. Poste diversaj kondiĉoj, familiaj, profesiaj, malhelpis mian agadon, kaj mi devis fari paŭzon. Kaj mi poste revenis al Esperantujo post emeritiĝo.
Kiam vi ne povis aktive ligi vin kun la Esperanto-movado, pri kio vi okupiĝis?
Mi serĉis diversajn okupojn kaj eĉ laboris por Andreo Grzembowski 3 tagoj dum ĉiu semajno, irante al Bydgoszcz per trajno.
No, longa distanco.
Sed ĉio finiĝis bone en la jaro 89, kiam ni jam povis normale vivi, kaj mi fondis propran firmaon turisman, ĉar mi fakte estas ekonomistino pri turismo. Do mia turisma buroo laboris 10 jaroj. Tio estas paŭzo. Mi havis kontaktojn esperantajn, sed ne tiom oftajn, ĉar mi devis zorgi pri laboro kaj pri mono, kaj mi konstruis domon. No,
estas multaj okupoj. Ĉiukaze ja valoras eble mencii, ke via turisma oficejo havis apartan nomon Korlando.
Korlando, jes, ĉar mi tre amas nian regionon. Tiu Korlando estis la nomo pri la regiono, kiu estas tiom bela kaj tiom gastigema, kaj la homoj ĉi tie loĝantaj estas eksterordinaraj. Ili estas laboremaj, sed ankaŭ kapablaj, ankaŭ entuziasmaj kaj gastigemaj. Do, pro tio mi donis la nomon Korlando, ĉar de komenco mi logis al nia regiono, kaj poste mi jam komencis ankaŭ sendi eksterlanden.
Tiu profesia aktivado finiĝis, kaj poste vi revenis al la movado. Pri kio vi okupiĝis ĝuste kiam vi jam havis tiun eblecon?
Tui commencis serci shat occupoin. Tion kion mi shatas, do mi volis tion fari. Unue, mi commencis lernadon kiel studentino de Universitato de Tria Agio, kai mi tui revenis al nia klubo, kai nia klubo esperantista jam preskaŭ ne ekzistis, ĉar estis nur kelkaj personoj, kiuj uzis la nomon de la klubo, sed bedaŭrinde ne estis videblaj kaj eble neniu sciis pri ilia agado. Do mi tuj komencis agi tiom forte, ke jam post kelkaj monatoj ni organizis unuaj 3 kursoj kaj diversajn ekskursojn, renkontiĝojn, diversajn planojn kun tiuj plej elstaraj.
Vi havas tre multnombran grupon nun en Nowy Sącz.
Jes, post unu monato ni denove povas preni almenaŭ 60 personoj por la kursoj en la Universitato de Tria Agio. Samtempe ni komencos kursojn por junuloj en nia distrikto. Okazis konferenco, kiun partoprenis preskaŭ ĉiuj organizaĵoj, kiuj agas en Sandecia Tero. Kaj tie mi jam faris novajn kontaktojn por enkonduki Esperanton.
Tio estas ege grava, sed mi pensas ke ni interparolante kun vi absolute ne povas prisilenti la fakton, ke dank' al vi jam la duan fojon povis okazi podia diskuto traktanta la lingvajn demandojn kadre de unu el la plej gravaj en ĉi tiu regiono en la centra orienta Eŭropo, aranĝo kiu estas la ekonomia forumo, ĉi-jare aparte sukcesa pro la fakto ke partoprenis ĝin ankaŭ profesoro Reinhard Zelten. Kiamaniere entute vi ekhavis la ideon ke Esperanto estu ankaŭ prezentita kadre de tiu ĉi aranĝo kiu havas nenion komunan kun Esperanto?
Giuste pro tio. Mi kutimas partopreni la universalajn kongresojn. Kaj ĉie mi provis demandi surstrate aŭ eĉ montri mian ŝildon kun iu Esperanta signo, ke mi estas Esperantistino. Kaj mi nenie trovis homon, kiu scius kio estas Esperanto. Pro tio mi komprenis, ke por nia movado ne tiom grava estas aranĝoj nur por Esperantistoj, sed ni devas aranĝi eliron de nia Esperantujo al la ekstera mondo, por informi ne nur surstrate en nia socio, sed al tiuj gravuloj, kiuj kutime partoprenas la aranĝon en Krynica. Ne estis facile, tion mi konfesas, ne estis facile eniri al aranĝo. Sed se ni sukcesis pasintjare, do ĉi-jare ni eĉ altigis la programon kaj profesiecon kaj ankaŭ gravecon de nia teamo. Do mi pensas, ke certe tiuj, kiuj partoprenis la forumon, kaj tio estas preskaŭ 3000 personoj. Do granda kaj eksterordinara kvanto, ĉar tio estas elito, elito politikista, sciencista, ankaŭ reprezentantoj de kulturo, diversaj fakoj, kaj ankaŭ tiuj sociaj organizaĵoj diversaj. Ni devas ankaŭ substreki, ke nia ĉi-jara informado pri la lingvo estis modela danke al mono de Esperanta Fondumo el Kanado, sed ankaŭ plej grave al la teamo kiu servis pri nia informa stando, kiu preparis la materialojn trilingvajn. Ni ne uzis la lingvon Esperantan, ni parolis pri Esperanto, ni informis pri Esperanto en tiuj 3 oficaj lingvoj de la forumo: pola, rusa, angla.
Sed tio montras sole viajn organizajn kapablojn. Kaj nun vi transprenis tre kuraĝe la postenon de la prezidanto de Pola Esperanto-Asocio. Kiajn ideojn vi havas lige kun tiu ĉi nova posteno? Kiajn revojn?
Decidante kandidatiĝi, mi sciis pri la problemoj de PA, ankaŭ pri la venontaj taskoj, vere gravaj kaj multaj taskoj. Samtempe mi komprenis, ke nur malmultaj povus kaj volus doni 3 jarojn de sia persona vivo por la agado. Kaj stagnado de la pola Esperanta movado dum la lastaj jaroj havis kelkajn kaŭzojn. Mi pensis jam antaŭe, pro kio Pollando estas tiom grava lando por iĝo de Esperanto.
Sed tamen, malgraŭ timo, kun entuziasmo vi transprenis la taskon. Kion vi volas fari?
Mi volas multe fari. Mi avertis, tuj avertis, ke mi pretas doni sian tempon, kapablon, entuziasmon al renovigo kaj disvolvigo de pola Esperanta movado, sed nur dum 3 jaroj. Dum kiuj mi pretas trovi, instrui la posteuloj de la venonta oficperiodo, kaj se eblos, eĉ infekti ilin per entuziasmo.
Kiun vi havas?
Tio ne eblas agi sukcese. Kiun mi havas revojn? Unue, ordigi la dokumentaj taskoj, ke la organizaĵo havu eblecon normale agi. Nia Pola Esperanta Asocio ĝis nun ne estis registrita laŭ pola leĝo kaj ne havas eblecon preni publikan monon por sia agado. tio ancau esis unu el la causoi de nia malforto. Do tiui taskoi, statuto, registrijo, estis la plei gravai. Tui poste ni devas prepari bonan informadon. Mi provos tion fari ancora uciare. Miei revoi estas che la tuta esperantistaro en Pollando unu i gita. Tio estas la plei grava. Mi ne sentas sin gvidantino de tiu pola movado. Ne, kai mi nun ec proponos proiectoin qui permesos unue, ec coni sin che ni havu comunain convenoin, che ni havu comunain proiectoin, che ni ancau havu chanson ciui comune instrui lau la besonoin, ciuin agantoin, ciui capablos ion fari.
Estes ec grave cion vidilis, che unue oni devas fari tiuin tre grava in organiza in pascio in kai sekve venas la etapo kiel vi diris en vivigi la ideo in kiu ja ligiras kun la revoj sed ankaŭ kun la fakto ke la pola esperanto movado povas esti forta kohera movado ĝuste tia pri kiu multaj el ni polaj esperantistoj revas kaj mi deziras al vi ke viaj revoj ke viaj planoj efektiviĝu laŭ eble plej rapide por la bono de la Pola Esperanto-movado. Koran dankon, Halina Komar, kaj multajn sukcesojn.